Herritarren erantzuna irmoa izaten da alakoetan, ez ordea epaitegietakoa zenbaitetan?
Bai, bueno, hori ohikoa izaten da, ez? Justizia legeak eta askotan ere gizartearen parte handi bat feminismoaren oso atzetik doa eta bueno, azkenean bultzada hori ere beharrezkoa da beste esparru batzutan eta beste markoetan gauzak aldatzeko. Hala ere gu beti salatu egin dugu justiziaren izana hori, ez, patriarkala izatearen pues, bere barnan daukan hori, ez da bakarrik justizian gertatzen den zerbait, gizartea berak ere sistema patriarkala horren barruan dago, eta bueno, ba, ikusten dugu edozein esparruan, ez, baina egia da justizian oso nabarmena izaten dela sistema patriarkal horren erreflektua, ez.
Zigorra jaitsi diote bati baino gehiagori, kontuan hartuta bakarrik horixe zigorra eta ez erasoaren larritasuna.
Bueno, hori izan dago beti mugimendu feministatik, Nafarroako mugimendu feministatik salatu izan duguna, ez? Eta batez ere guri harritzen zaigu halako berriak ateratzean eta kasu konkretu hontan ze erraz azten ditugun gauzak eta ze erraz azten dugun kasu konkretu honek adibidez izan duen ibilbidea, ez? Oso kasu berezia izan da, ez gertakizunari begira, baizik eta izan duen proiektzio publikoaren gatik, lehenengo aldiz, baina bai oso modu nabarmenean ikusi dugu nolakoak izaten diren indarkeria jasotzen duten emakumeen prozesu judizialak, eta batzutan ez, memoria galtzen dugu, eta ezin dugu aztu kasu honetan izan ziren gertakari guztiak justiziari lotutak, ez? Orain, derrepente jendeak, zagite, izutzen da, edo bueno, ba, nola baite, atentzia izan dio, zigorraren berakada hori, baina ezin dugu ahaztu kasu honek izan duen ibilbidea, ez? Nola hasiera batean abusotzat hartzen zen eraso hau, ez zela eraso bezala hartzen, ez? Eta gero ere kasu konkretu honek zenolako aldaketak suposatu dituen bai gizartean, gizartek ere ulertzeko zer den indarkeria sexista eta konkretuan indarkeri sexuala emakumeen kontra eta baita ere justizian eta legean beran, orain daukagun legeak nolabait kasu honi, kasu konkretu honi oso lotuta dago, ez? Guri askotan esan dugu zigorra baino haratago joan behar garela, zigorra beharrezkoa den edo ez, hori nik uste dut zigorra horiek ere gizartearen porrota da gertatutakoari begira, ez? Baina horretaz aparte ere ikusi behar duguna izan behar da zeintzu diren erasotuak izaten diren emakumeei jartzen dieten baliabideak aurrera egiteko haien bizitzekin, benetan erreparazioa egoten, eta erreparazioa ez dago zerraitik lotuta egon behar zigorrarekin, ez? Eta zenolako erreparazio ere gizarte maila egiten den emakume hauei, ez? Eta hori oraindik ez dago bermatuta.
Iruditzen zaizue kontzientzia falta badela oraindik, izan ere azken egunetan ere ikusi ditugu baimenik gabeko muxuak, ipurdiak ukitzea, begiradan azkagarriak, jende asko ez da oraindik kontziente alakoak ere erasoak direla?
Bueno, ikuste dut, eta hori askotan salatu dugu, eta azken urte hauetan gure salaketa ere hortik junda, kontzientzia falta baino, gizarteak egin du kristolana, eta hori ukaezina da, ez, indarkeria matxistaren ezagutza horretan, baina badaude indarkeriaren inguruan mito asko, ez, eta desmitifikazio hori burutu arte, alako kontraesanak agertuko dira, eta agertuko zaizkigu, ez, kontzientzia falta baina, nik esango nuke ere, badagoela, batetik egia da, kontzientzia falta dagoela, baina baita ere, autokritika eta ispiluaren aurrean jartzea kostatzen zaigula asko, ez? Orain arte erasotzaileak beti eta itzein dugun kasu konkretu honi buruz, ez? Honetan ere gertatu zen horrela. Mitifikazio bat dago erasotzaileen inguruan, beti erasotzaileak ez ezagunak dira, ez dira gertukoak, ez dira guretakoak eta desmitifikazio hori burutu behar burutu behar da, ez? Erasotzaileak gehienetan eta hor daude datuak ezagutzen ditugu, erasotzaileak gure lagunak dira, gure bikotea, gure aita, gure neba esan dut, eta hori guk ere ulertzen dugu gogorra dela gizartearentzat onartzea, eta horregaitik kontzientzia falta baino horregaitik hain zaila izaten den identifikatzea ez horren beste erazoa, baina bai erazutzaileak, ez? Eta ulertzea sistema patriarkal horren barruan eta sistema honen barruan gure artean badaudela ere jokabide hoiek eta salatu behar direla. Claro, gertukoak direnean normalean egiten duguna da aitzakiak bilatu, ez? Eta hori da nolabait horretan bai kontzientzia falta dagoela, ez? Ulertu behar dugu behingoz erazotzaileak gure artean ere bagaudela eta hau ez dela zigorren kontu bat eta hau ez dela konpontzen zigorrak igotzen edo halako gauzekin honetan hezkuntza paper oso importantea dauka eta gizartearen antolaketa ere ezinbestekoa da, ez? Eta baita ere, pues hori instituzioen lana berdintasunaren bide horretan.
Mugimendu feministak lanean segitzen du noski, zein hildotan?
Ba, guk hildo berean jarraitzen dugu, ez? Berdintasunaren berdintasun bila eta komentatu dituan mito hoiek nolabait apurtu nahian, ez? Eta gure papera ere bada kontzientzia soziala ezartzea, ulertzea eta esplikatzea ongi zer diren erasoak, nola gauzatzen diren eta ez ze osori, ez, zeintzuk diren erazoien adierazpenak eta bueno, guk ere badakigu hasieran aipatu dugu, ez, bueno, ba agian aurretik goazela eta batzutan gizarteak ez duela ulertzen ongi gure hausnarketak, baina bueno, mugimendu feminista beti egongo da egon den tokian, ez, lanean berdintasunaren alde eta indarkeria sexistarekin behingoz bukatzeko.
Iratxe Alvarez, mugimendu feministako kide, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.